Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună seara! La microfonul Cian Ștefănescu, difuzăm astăzi o emisiune dedicată Monicăi Lovinescu, care a încetat din viață noaptea trecută la Paris, în vârstă de 84 de ani. Începem însă cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Cum ați auzit, la Paris a încetat din viață Monica Lovinescu, figură proeminentă a culturii românești, redactor al postului nostru de radio Europa Liberă între anii 1962 și 1992. Într-un mesaj de condolență al președintelui Traian Băsescu se afirmă că Monica Lovinescu, cităm, va rămâne pentru totdeauna în memorie ca voce a rezistenței morale în vremuri de opresiune și suferință, numele ei înscriindu-se alături de cel al regretatului Virgil Iarunca în panteonul demnității poporului român. Întreaga emisiune Europa Liberă în direct îi este dedicată. În cadrul ședinței săptămânale a guvernului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut noului ministru de externe, Lazar Comănescu, să ia măsuri cu prioritate pentru, cităm, protejarea drepturilor românilor din afara graniței. Într-un interviu cu ziarul milanez Corriere de la Sera, Roberto Maroni, membru al conducerii Ligii Nordului, formațiune populistă și anti-imigrație, desemnat de Silvio Berlusconi pentru postul de ministru de interne, a declarat că va trebui găsit o soluție la situația românilor imigranți care comit delicte. Ar trebui să fie o măsură ad hoc, a spus el, citat de Corriere de la Sera și agențiile de presă, deoarece ei sunt membri ai Uniunii Europene. Mediile de informare din Italia dezbat intens tentativele de viol și omucidere în care au fost implicați la sfârșitul săptămânii un egiptean la Milano și un român la Roma. La Ministerul Apărării s-a desfășurat prima reuniune a Comitetului Mixt Român-American însărcinat să pună în aplicare prevederile acordului dintre Statele Unite și România privitor la activitățile Forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României. Direcția Națională Anticorupție a cerut avizul Camerei Deputaților pentru declanșarea urmăririi penale în cazul lui Miron Mitrea, fost ministru al transporturilor și turismului în perioada 2000-2004. Mitrea este acuzat de luare de mită, instigare la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, ultimele două în legătură directă cu infracțiuni de corupție, potrivit comunicatului DNA. Tensiunea politică dintre Rusia și Georgia s-a năsprit, urmare a acuzației autorităților de la Tbilisi că forțele aeriene ruse au doborât un avion fără pilot georgian care efectuă o misiune de recunoaștere deasupra Republicii Separatiste Abhazia. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Tbilisi se spune că guvernul Georgiei condamnă cu fermitate actul neprovocat de agresiune care a avut loc la 20 aprilie în Georgia.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Simțeam un fel de, cum să-i spunem, să nu sune la cuvinte mari, un fel de datorie, fiind într-o stare de libertate, de a spune lucrurile până la capăt. Am făcut, cred, un fel de critică de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total, pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu pot să fii colaborator al securității spunând de uite ce a vrut să facă acest scriitor, dar luminând altfel.
Monica Lovinescu, de ale cărei vorbe la Europa Liberă s-au agățat sute de mii de oameni înainte de 1990, a murit în stil românesc, înconjurat adică de ignoranța, indiferența și uitarea noastră. În ultimii ani, cât a stat literalmente țintuită la pat, telefonul încetase aproape să sune, iar cărțile imemorabile apărute în acest răstimp în țară au făcut obiectul unui interes mediocru. De la un moment dat încolo, românii n-au mai avut nevoie pur și simplu de Monica Lovinescu. La ce bun să ții minte un om a cărui valoare de întrebuințare dispăruse într-un interludiu al istoriei? Cu fiecare moarte ilustră îmi spun că avem un adevărat har în a ne sabota sistematic istoria. Și asta pentru că nu suntem capabili să respectăm minima ei condiție. Civilizația aducerii aminte. Adevărul e că neștiind să onorăm spiritul altuia, nu ne place să avem eroi și mai ales nu ne place să avem eroi contemporani. Românii preferă să-i uite pe cei care le-au dăruit ceva esențial din viața lor, deoarece dispărându-le simțul comunitar, așa cum nu mai cred în jertfă, cred că e mai bine să nu datorez nimic nimănui. Gabriel Liceanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe parcursul acestei emisiuni veți putea asculta fragmente dintr-un interviu acordat de Monica Lovinescu Europei Libere în 1998, un interviu realizat la vremea respectivă de Mircea Ergulescu, precum și evocări ale unor oameni care au cunoscut-o, care au lucrat împreună cu ea la Europa Liberă, dar și oameni cărora Monica Lovinescu l-a servit drept model profesional și spiritual. Să-l ascultăm acum pe criticul literar Gelu Ionescu.
De obicei, când dispare o personalitate de valoare și importanța Monica Lovinescu, fapt trist ce a avut loc nu de prea multe ore, se spune, a lăsat un mare gol. Eu cred dimpotrivă că Monica Lovinescu a lăsat un mare plin, aproape o statuie, un plin pe care poate că l-a împărțit și îl va împărți mereu cu Virgilie Runca. Posteritatea ei, care a început ieri, are dimensiunile destinului unui om de cultură, unui ziarist, din cei mai competenți și devotați libertății și marșului libertății împotriva comunismului. Dacă ar fi reprezentat exilul rușilor sau al altui popor, mai cunoscut în Europa decât al nostru, sunt convins că dispariția ar fi fost deplânsă acum de reviste și ziare de mare circulație în lume. Nu mă joc cu jocul ce ar fi fost dacă ar fi fost, dar acesta este sentimentul meu, dincolo de emoții, că acel loc de care vorbeam, îl ocupa, ar fi meritat să-l ocupe. O viață dedicată culturii românești, părții din ea care rezistă azi, care rezistă pentru că ea și încă nu mulți alții, a ținut în mână torța valorii și cinstei, torță cu care în același timp a ars, cât s-a putut, impostura, abandonul moralei, minciuna și mizeria ce a acoperit o mare parte din cultura și civilizația noastră românească, cu zdreanța dictatorii comuniste. Cât a sperat Monica Lovinescu în binele pe care l-a adus libertatea, se poate imagina, și nu e acum timpul măsurării deziluziilor, ci mai degrabă cel al împlinirilor. Pentru aceste împliniri și restabiliri a tradițiilor culturii române, atâtea care sunt astăzi la vedere, și altele care nu vor înceta să se impună, memoria ei va rămâne mereu ca un văl al izbândei. Om de o mare inimitabilă sensibilitate, încurajatoare cel mai adesea, neclintit în convingeri, afectos și prieten de o rară fidelitate, care a fost dezamăgită de destule ori, i-a impus un stil oral de a pune în valoare, sau dimpotrivă de a vesteji, care ne va rămâne în ureche tuturor celor care l-am ascultat decenii de rând. În ce mă privește, am avut o relație de o perfectă colaborare amicală, fapt rar, care nu am încetat să-l prețuiesc. Îmi amintesc de miile de ore petrecute în convorbiri telefonice între Paris și München. Mă voi gândi mereu la felul ei de a ți aproape, fără a atinge o intimitate curioasă, indiscretă. Vehemența ei la microfon nu concura decât cu efortul ei de comprehensibilitate, un dar rar al gazetăriei și literaturii române. Nu sunt deloc un adept al ideii că de morți numai de bine. Și în acest fel aș dori să fie ascultate aceste cuvinte rostite acum. Convingerea mea este că Monica Lovinescu a practicat o critică culturală în cea mai bună tradiție românească încă de la Maiorescu încoace. Nu e o comparație, ci o încercare de corectă situare. Cât despre suferințele sale din ultimii ani, cred că dacă Dumnezeu a vrut să le curme, înseamnă că a vrut să ne despartă acum de ea. Voi ține alături de mulți, mulți alții o lumânare aprinsă până ce aceasta se va stinge și ea. Gelu Ionescu.
Încetul cu încetul, ecourile au început să sosească sub formă de rare scrisori, sub formă de oameni care veneau din România și se întorceau din România, cred că am văzut mai mulți români decât francezi în tot acest timp. Deci știam și ne-am servit de acest ecou pentru a încerca cât am putut, fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm uneori oameni.
O prietenă a familiei Virgilie Runca și Monica Lovinescu a fost scriitoarea Doina Jela.
Nu cred că sunt în stare să spun ceva despre Monica Lovinescu acum, decât că este păcat să nu spunem nimic la Europa Liberă, care este locul în care a lucrat practic toată viața, în care ne-a arătat nouă românilor un devotament nesfârșit, un devotament de care nu o să mai avem parte niciodată, și o dragoste nemeritată și neașteptată, care ne ridică în proprii noștri ochi. În ultimii 5 ani, Monica Lovinescu a suferit enorm și și-ar fi dorit ceea ce s-a întâmplat azi noapte, și este un semn extraordinar că sfințenia ei laică se transformă într-o sfințenie fără adjectiv, plecând ea dintre noi în Săptămâna Sfântă. Ea și-a dorit să plece, dar pentru noi, românii, Monica Lovinescu n-ar fi trebuit să moară niciodată, pentru că avem foarte mare nevoie de discernământul ei, tot atât de mare nevoie cât am avut în comunism.
Scriitoarea Doina Jela.
Cred că marea noastră problemă e că avem acum o societate de pildă descompusă. Această societate descompusă este descompusă din pricina unui regim politic. Această societate descompusă a fost mai puțin ajutată ca aiurea, să spunem, de scriitorii noștri, când vorbeam adineori de complicitate. Scriitorii noștri au rezistat, grosomodo, cu excepțiile pe care le știm, prin cultură. Și aceea nu e rău deloc, dar cred că nu e suficient.
Monica Lovinescu a fost pentru noi toți, până în 1989, cea mai importantă și mai ascultată voce critică. A reprezentat o instanță la care, vrând nevrând, ne raportam cu toții, și noi care îi așteptam cuvântul, dar și cei care nu-l doreau, îl contestau și care, precum se știe, au încercat să o facă să nu mai spună nimic. Sigur, Monica Lovinescu era plecată de foarte multă vreme din țară și la postul de radio pe care l-ascultați acum și-a petrecut departe de noi și într-un fel aproape de noi ultimii ani din viața activă. Nu există, cum să spun, cuvinte de consolare pentru această pierdere, chiar dacă Monica Lovinescu a fost în ultimii ani foarte bolnavă și practic în imposibilitate de a mai face emisiuni, de a mai scrie. Nu există consolare. Putem să spunem Dumnezeu să o odihnească și ne vom aminti de fiecare dată acest 21 aprilie, două ore după miezul nopții, când Monica Lovinescu s-a prăpădit cu o suferință de aproape 6 ani de zile. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Aici Radio Europa Liberă, vă reamintim că ascultați un program special dedicat Monicăi Lovinescu, care a încetat din viață noaptea trecută. Să ascultăm acum o notă biografică a Monicăi Lovinescu, semnată de Sabina Fati.
Monica Lovinescu i-a învățat pe românii care au fost obligați să suporte dictatura comunistă cum să gândească liber și cum să-și păstreze luciditatea prin vocea acestei scriitoare, jurnaliste și formatoare de conștiințe venite pe undele Europei Libere, intelectualii autohtoni, puteau să se sincronizeze cu Occidentul, să înțeleagă că, dincolo de cultură, moralitatea și nealinierea cu puterea comunistă pot fi primii pași spre o altfel de lume. După instaurarea regimului comunist în România, Monica Lovinescu se refugiază în Franța în septembrie 1947 ca bursieră a statului francez, iar în primele zile ale anului 1948 cere azil politic. Colaborează aici cu articole și studii despre literatura română și despre ideologia comunistă care a servit România, publicând la reviste prestigioase. Este autoarea capitolului despre teatru românesc din istoria spectacolului, apărută la editura Gallimard. Traduce cărți românești sub pseudonime. Din 1951 până în 1974 colaborează la emisiunea în limba română a radiodifuziunii franceze și la redacția centrală a emisiunilor pentru Europa răsăriteană. Începând din anii 60, colaborează la Radio Europa Liberă împreună cu soțul ei, scriitorul Virgil Ierunca, unde aveau două emisiuni săptămânale, Actualitatea culturală românească și Teze și antiteze la Paris, care au avut o puternică influență în viața culturală a României, privată de informații asupra evenimentelor culturale și politice din Occident. După 1989, editura Humanitas a publicat atât textele difuzate de Europa Liberă, cât și o parte dintre memoriile și jurnalele Monicăi Lovinescu. Scriitoarea a militat după căderea Cortinei de Fier pentru un proces al comunismului care să repună în ordine morală societatea autohtonă. Monica Lovinescu a rămas astfel poate cea mai importantă voce a spiritului liber din cultura românească, deși niciodată nu i s-a oferit locul central pe care îl merita. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru mine pierderea Monicăi Lovinescu este foarte dureroasă, cum la fel de dureroasă a fost și pierderea lui Virgil Ierunca acum câtva timp. Mi-au fost prieteni și când niște oameni de calibrul lor te iubesc, asta este ca și când Dumnezeu te alege. Iar aleșii știți că sunt altfel decât noi toți ceilalți. Dar aș vrea să spun ceva despre pierderea Monicăi Lovinescu, acum după pierderea și a lui Virgil Ierunca, prin dispariția amândurora, se încheie ceva și cred că trebuie spus un cuvânt referitor la tipul de lucrare publică pe care ei au făcut-o înainte de 89 și îndemnul care ne-a rămas și după 89 când ei au intrat într-o relativă uitare. Înainte de 89, ceea ce ei au făcut în condiții de libertate a fost să restabilească justa proporție a oricărei afirmații. Noi toți în regim totalitar trăiam într-un regim în care sistemul de referință normal, care este adevărul, era distorsionat. Chiar și afirmația este ora 5 după amiaza, e o afirmație care, exagerez puțin firește, dar de dragul argumentului trebuie făcut. Era o afirmație care era contextuală și chiar și afirmația este 5 după amiaza era falsificată de faptul că cadrul de referință era falsificat. Ori ei, de acolo, în libertate, cu scrupulul de adevăr pe care toată viața l-au urmărit, au restabilit acest cadru al adevărului. Când ei spuneau este 5 după amiaza, era restituit cadrului firesc care este cadrul adevărului. Pentru orchestră, ei aveau laul. Ca să nu existe cacofonie, în condițiile în care toți instrumentiștii ar fi buni, dar nu ar avea un acordaj comun, trebuie să ai o notă de start, un la. Ei bine, ei aveau laul și asta a contat enorm pentru societatea românească, pentru că celor care slujeau adevărul și binele, ca și ei, în condiții de sistem de referință distorsionat, laul pe care ei îl emiteau prin judecățile lor, restituia și afirmațiile celor care lucrau în țară. Acest lucru trebuie înțeles. Ceea ce ne-a rămas ca îndemn permanent după 89 este că nu dintr-un singur criteriu se face lumea, ci din mai multe complexe în care discernământul este o parte esențială. Noi toți înainte de 89 credeam că dacă salvăm esteticul, salvăm totul, și cultura și pe noi. E fals. Ne mai trebuia ceva. Ne mai trebuia eticul la care noi, societatea românească, suntem mereu parcă oarecum carenți. Ori, îndemnul de a privi lucrurile cu discernământ, făcând o subspecie adevărului, ne-a venit de la Monica Lovinescu și de la Virgilie Runca și ne rămâne astăzi în continuare ca un lucru care trebuie permanent câștigat, revendicat și folosit în judecățile prin care încercăm să pricepem ce se întâmplă cu noi în spațiu public. Horia Roman Patapievici, cu enormă tristețe, pentru Radio Europa Liberă.
Monica Lovinescu a fost pe toată durata anihilării comuniste singura instituție liberă a României. A trăit, desigur, în exil, în afara țării, dar tot acolo a trăit și a mințit diplomația statului comunist român. Dacă România și cultura lor au fost cu adevărat reprezentați de cineva, atunci singurul nostru ambasador a fost multă vreme Monica Lovinescu. Însă, într-un fel incomparabil mai adânc și mai însemnat, Monica Lovinescu a fost omul care a rămas toată viața acasă, în interiorul culturii române. E greu de imaginat ce s-ar fi întâmplat cu gândirea și curajul nostru de a gândi fără efortul colosal al Monicăi Lovinescu. Aproape tot ce am aflat, învățat sau reînvățat despre scrisul românesc îi se datorează acestui om care a recitit cărțile mari și interzise, a corectat aberațiile propagandei comuniste și a luat de mână generațiile noi spre a le duce la întâlnirea cu adevărata cultură românească. Monica Lovinescu s-a opus demolării culturii române și a reușit să salveze tot ce avem astăzi. A vorbit de mii de ori la microfonul Europei Libere și a creat o școală de tineri și oameni în toată firea, lipiți cu urechea de difuzor, așa cum se așează cineva în dreptul ferestrei, căutând aer proaspăt. A scris mii de articole și rafturi de cărți, a publicat reviste și în reviste. În cele din urmă a fost primul ministru și marele preot al culturii române sub asediu. Monica Lovinescu a fost însă mai mult decât o voce sau o funcție. A fost un om de curaj în vremea fricii și cine crede că exilul a apărat-o, trebuie să-și aducă aminte că securitatea comunistă știa să bată și în beciuri și în străinătate. Stâlcită la Paris de brațul securității, Monica Lovinescu n-a luat în seamă acest mic detaliu fizic. N-avea timp. A continuat să vorbească și să scrie, rănind astfel mortal minciuna comunistă. A fost defăimată de o armată de propagandiști, dar a rezistat vorbind și scriind despre adevărata față a spiritului românesc. Măreția Monicăi Lovinescu e egală cu eroismul cărturarilor care și-au salvat limba, cultura și nația sub ocupație. Orice român care nu se simte astăzi singur în fața prezentului îi datorează ceva. Fiecare cuvânt scris după pofta inimii într-un ziar, fiecare carte publicată de fiecare editură liberă să publice, fiecare întrebare directă rostită la radio sau la televiziune îi datorează ceva Monicăi Lovinescu. În urma Monicăi Lovinescu rămân o victorie umană și o cultură vie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Care a fost direcția acestor emisiuni? Să discută oarecum dacă au fost estetice, etice sau direct politice. Eu cred că în experiența trăită de scriitorul român, de intelectualul român și de intelectualul de peste tot sub un regim comunist și sub un regim totalitar, criteriul, bineînțeles, când discuți literatură nu poate fi decât estetic, dar este într-o mare de politic și de ideologic încât sunt foarte greu de despățit.
Vă reamintesc că ascultați o emisiune specială a postului de radio Europa Liberă dedicată memoriei Monicăi Lovinescu. În continuare, profesorul Vladimir Tismăneanu.
În martie 1968, Monica Lovinescu notează omniprezența spaimei ca substrat comportamental în România. Citiți în această privință recentele amintiri ale lui Alexandru Ștefănescu, publicate în România Literare, legate de anchetarea sa ca student de către securitate în 1967, cu un an înainte de 1968, și veți înțelege câtă dreptate avea Monica Lovinescu în aceste rânduri pe care le citesc. Chiar azi, scrie ea, în primăvara anului 1968, când Ceaușescu făcea declarații patetice în care condamna pasămite securitatea pentru crimele din anii 50. Chiar azi, scrie Monica Lovinescu, când tirania și-a slăbit vigoarea, a rămas în epiderma oamenilor din România frica, răspândită prin țesuturi, amărăciunea în gură, sentimentul implacabil că viața lor a fost răpită, slăbiciunea de a nu mai putea începe de la capăt, o oboseală de sfârșit de zi și de existență. În acest timp, care este unul al speranțelor fugitive și al unei libertăți abia mijite, în România, la Praga iau ființă asociații independente. Se năruie cenzura, partidul pare să renunțe la poziția monopolistă asupra puterii. Se prefigurează extinția ceea ce Lenin și Trotski au impus ca model în 1917, dictatura proletariatului, adică unui nucleu despotic cu ambiții mesianic revoluționare. Se deschide tabul central, ceea ce Monica Lovinescu definea drept paranteza teroarei. Fostele victime, necomuniști, își revendică drepturile. Se formează două cluburi, clubul K231 și clubul foștilor nemembri de partid, clubul K231 fiind legat de numărul articolului de lege care privea delictele politice, pe baza căruia au ajuns în închisori între 30 și 40.000 de oameni în anii 50. La acel moment, Eduard Goldstücker, specialist în Kafka, fostă victimă comunistă a regimului comunist, președintele Uniunii Scriitorilor de la Praga, în 1968, declară: nu știu cum să vă numesc, vorbind despre foștii deținuți care nu erau comuniști, care nu fuseseră comuniști, doamne sau domni, deoarece am suferit împreună, dar nici tovarăși, deoarece probabil că n-ați admit-o. Monica Lovinescu citează această declarație extrem de impresionantă a lui Eduard Goldstücker. La Praga și Bratislava se produce renașterea memoriei. Cuvintele de atunci ale Monicăi Lovinescu mi se par de o imensă actualitate, mai ales acum, când ne despărțim de cea care a fost nu doar una dintre cele mai formidabile voci pe care le-a avut vreodată posturi de Radio Europa Liberă, nu doar o figură extraordinară a rezistenței antitotalitare, ci trebuie să o spun, în ultimii 2 ani, a fost membra Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, a citit raportul Comisiei Prezidențiale, a contribuit la raportul final al Comisiei Prezidențiale și a suferit atacuri imunde din partea unor publicații din România, precum Ziua, Cronica Română, Tricolor, România Mare și așa mai departe, pentru faptul că a susținut demersul Comisiei Prezidențiale. Citez așadar din Monica Lovinescu în 1968. Pe memorie se întemeiază spiritualitatea oricărui neam, iar în anumite încercări extreme, din memorie și doar din ea, izvorește salvarea. Am încheiat citatul. Examinând cuvintele lui Mircea Vulcănescu, să nu ne răzbunați, Monica Lovinescu propune o etică a neuitării, deci nu una a revanșei. Acest etos a inspirat raportul final al Comisiei Prezidențiale, a fost inspirat de poziția Monicăi Lovinescu, o comisie din care au făcut parte, sunt onorat să o spun, Virgilie Runca și Monica Lovinescu. Pentru Monica Lovinescu, primăvara de la Praga a fost o revoluție pentru recucerirea dreptului la adevăr. Este o formulă pe care a folosit-o în emisiunea din 20 aprilie 1968. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Pismana.
Eu cred că și Virgilie Runca și cu mine am stat la București totuși, adică am stat la Paris într-un cartier bucureștean. Încetul cu încetul, ecourile au început să sosească sub formă de rare scrisori, sub formă de oameni care veneau din România și se întorceau din România, cred că am văzut mai mulți români decât francezi în tot acest timp, deci știam și ne-am servit de acest ecou pentru a încerca cât am putut fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm uneori oameni.
Monica Lovinescu într-un interviu acordat Europei Libere în 1998. Muzica pe care a ascultat-o de-a lungul acestei emisiuni, aleasă de colegul meu Victor Eschenazi Moroșan, este Adagio în mi bemol major de Franz Schubert, fragment dintr-un trio neterminat pentru pian, cunoscut și numele de Noturno. Într-unul din ultimele ei volume de jurnal, Monica Lovinescu spunea că și l-ar fi dorit cântat la înmormântare. Aici Radio Europa Liberă.